halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataan mawjadaha gaagaaban ee 1:25:19 rkfmyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax axada bisha agoosto waa 7/2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac maxamuud jaamac iyo xuseen barre aadan.
duruufo inay dhacdeen ayaa dhici karto oo duruufo macnaha isku imaatinka laysugu imaan waayo. haddii laysu yimaadna go'aamadii weli aan sugayno weli go'aamo ka soo baxay aanaan hayn shirkii wixii laga sugaaba ay yihiin go'aan, waayo taladu markay badato oo layska horkeeno go'aamadeeda ma fududaanayaan. waxaa la taladan la ruugin waa lagu rafaadaa.
taasi waa xaliima macalin abiikar oo ka tirsan ururka qaran ee haweenka soomaaliyeed oo ka hadlaysa waxaa laga fili karo shirka madasha wadatashiga.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ciyaarihii olombiga oo ka socda dalka Brazil iyo waraysi aanu la yeelanay madaxda kooxda Soomaaliya ciyaarahaasi uga qaybgalaysa.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. ururka difaaca xuquuqda rayidka dadka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in qalqacad ee Mareykanku uu faafiyey warbixin hore u qarsoonayd oo ku saabsan siyaasadda maamulka madaxweyne Obama ee ku aadan adeegsiga diyaaradaha aan duliyaha wadin. warbixintan oo ka kooban 18 bog ayaa muujinaysa in qorshaha aqalkacad ee Mareykanku uu ahaa mid faraya dadka maamula diyaaradahan aan duliyaha wadin ee droneska loo yaqaan in ay weerarada ay qaadaan marka ay yar tahay tirada dadka rayidka ah ee ku dhiman kara ama ku dhaawacmi kara weerarada noocan oo kale ah. madaxa maxkamad federaal ah oo Mareykan ah ayaa 6 bilood ka hor ku amartay dowladda Mareykanku inay shaaca ka qaado siyaasadda ku aadan diyaaradaha aan duliyaha wadin ee loo yaqaano droneska.
hay-adda qaramada midoobay ayaa joojisay wadahadalada ay ka dhexdhexaadinaysay dowladda suniyiinta ee Yemen iyo jabhadda shiicada ee Huutiyiinta kadib markii ay jabhaddu u magacowday maamul aan lala ogeyn deegaanadii ay qabsadeen kadib dagaalkii qarxay sanadkii 2014. ergega qaaska ah ee qaramada midoobay u qaabilsan nabadeynta ayaa ku dhawaaqay joojinta dhexdhexaadintan shalay isaga oo ku sugnaa dalka Kuwait. Ismaaciil Walad Sheekh Axmed ayaa sheegay in uu si gooni gooni ah ula shaqayn doono ergada dhexdhexaadinta u qaabilsan labada dhinac si ay isla meel dhigaan sidii loo meel marin lahaa qodobo ay qaramada midoobay u arkaan inay ka mid yihiin tallaabooyinka lagu gaari kara nabad waarta. ergegan ayaa labada dhinacba ku booriyey inay la yimaadaan tallaabooyin abuuri kara kalsooni ka dhexdhexaata labada garabba, waxaana uu sidoo kale diiday inay wadahadalladu fashilmeen. ergega qaramada midoobay Ismaaciil Walad Sheekh Axmed ayaa carabka ku dhuftay inay heshiis nabadeed gaari lahaayeen haddii aysan dhinaca jamhadda aysan ka imaanin tallaabooyin aan habboonayn, kuwaas oo qalqalgeliyey wadahadalladii. qaramada midoobay ayaa hore u fidisay wadahadallo dhexmaray labada kooxood balse hakaday bishii Januari ee sanadkii tagay kadib markii ay dilaaceen dagaalo xoogan oo dhexmaray labada garab, kuwaas oo socday muddo 4 toddobaada, balse wadahadallada ayaa dib u bilowday bishii 4-aad ee sanadkan. dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdurabu Mansuur Xadi ayaa jamhadda Xuutiyiinta ku xirtay inay isaga baxaan dhammaan dhulalkii ay qabsadeen kadib xilligii uu dagaalku bilowday ee sanadkii 2014. ma jirto ballan iyo goob cayiman oo hadda lagu ballansan yahay, balse ergegii qaramada midoobay ayaa sheegay inuu wadahadalladu bilaabmi karaan muddo bil ah gudaheed.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. shirka madasha wadatashiga ayaa maraya heer gabagaba ah iyada oo laga warsugayo go'aamada ka soo bixi doona ee ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya. wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Seynab Abuukar ayaa warbixinta ku eegeysa faahfaahinta arrintan.
شركة مدشة وضا تشيغة قران كاية كسعودة مقالة دا مقدشة او نقونا يفدقي سي اقودن بيه كهر دورو شوين كسند كان ايا وحا هوريا لقود بمهيمة كواسو او باهان انقو آن لغا قارو سيدا وقتيغا رسميغا إلا قبانا يا دورو شدا امنيغا سماين تو قديدا دورو شدا قارهان قديغا دورو شدا هير كمامول قبالي ديادا اي قديغا قلافات كا او لغا مارمان واه habsema u socodka howlaha doorashooyinka dhacaya sanadkan Xaliima Macallin Abiikar oo ururka haweenka qaranka ka tirsan ayaa rajo ka muujisay shirka iyo qodobada laga fili karo
in durufo inay dhacdeen ayaa dhici karto oo durufo macnaheedu isku imaatinka la isugu iman waayo hadii la isugu imaano go'aamadii wili aan sugeyno wili go'aama ka soo baxay aanan hayn shirki wixii laga sugaabo ay yihiin go'aan waayo taladu markay badato oo la iska horkeeno go'aamadeeda ma fududaanayaan waxa la taladan la ruugin waa lagu rafaadaa marka inay taladu wili ruugayaan madaxdiyo ay hadda howl noo soo qorsheynayaan warbixin unay noo keenay doonaan ayaan hadda niyeysana
warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirka uu horumar ku talaabsaday isla markaana lagu meelmariyay qodobba ay ka mid yihiin miisaaniyadda doorashada hanaanka matalada aqalka sare ee gobolka Banaadir ee xubnaha ka iman doona beelaha ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland sidoo kale warsaxaafadeedka ayaa lagu tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhisayo maamulka Hiiraan ee Shabeelada Dhexe iyadoo lagu taageeray shaqada gudiga doorashada ee heerka federaal inkastoo aan lagu qeexin qodobka sida aadka ah loo hadalhayo ee xilliga la qabanayo doorashada maadaama waqtigii hore dib looga dhacay ila ku dhadhow mas'uuliyiinta ka qaybgalaysa shirka ayaa idaacadda VOA u sheegay in inkastoo aysan madaxdu isla gaarin heshiiska madambeysa balse muddo 2 bilood doorashadu dib loo dhigay si loo dhameystiro howlaha arsan walow ay jireen soo jeedinno kala duwan oo arrinta doorashada ku aadan shirka oo qodobada ka soo bixi doona isha lagu wada hayo ayaa waxyaabaha laga doodaya ee u badan yihiin kuwa farsamo waxaana dawladda dhexe ee kuwa maamul goboleedyada la sheegaya in inta badan qodobada lagu heshiiyay walow xoogaha asjiid oo meelaha qaar uu ka jiro liban Cali Nuur Boodaaye oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa ka hadlaya waxyaabaha uu u arko inay adkeysay natiijada laga filayay shirka
qodobada ugu muhiimsan oo hadda miiska saaran oo laga wada hadlayay waxa ugu horeeya waxa kamid ah xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland doorashada xaqiiqda ku dhici doonta iyo maamulka Puntland oo iyagu laftigooda danaynaya in xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag hore loo digi jiray ee hadda qayb ka ah Soomaaliland oo weliba la isku haysto iyaguna xaggee ka imaan doonaan xildhibaanadooda sidee loo fuli doonaa maxay tegi doonaan xarunta maamul goboleedka Puntland ee lagu qaban doonaa mase sida kuwa Soomaaliland loogu qabtay xamar ayaa iyaguna loogu qaban doonaa marka waxyaaba noocaas oo badan oo runtii u baahan in xal siyaasadeed laga gaaro ayaa
baarlamaanka Soomaaliya wuxuu horey u ansixiyay qodob dhigayay inuu bedeli doono baarlamaan la soo doortay hase ahaatee arrinta aad loo hadalhayo waxay tahay 10ka Sebtembar mudaxiladka madaxweynaha marka la gaaro iyo wax laga yeelayo xildhibaan Cali Nuur Boodaaye oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa mar kale ka hadlaya aragtidiisa tallaabada ay tahay in la qaado si faaruq qeyadaha dowladda aanay u dhicin
tan oo executive-ka ama golaha fulinta golaha fulintu waa shaqadii wadanka hadda iyaga haya waxa muddo baarlamaanka laftigiisa inuu wakiiladii gudoonka baarlamaanka kaliya ayaa qayb ka ah golaha madasha asaga kaliya ka turjuma laakiin baarlamaankiisa kale waa ka madax bannaan yahay hawsha socoto golaha fulintu si aysan wadanku uusan u gelin gaab ama khalkhal siyaasadeed ama arrimo dastuuri ah oo buuq iyo lagu abuuri karo si loo gelin ani waxaa ila gudboon mataqaanaa in loo fiiriyo laga fiiriyo mataqaanaa xalka meesha uu jiro laga fiiriyo oo executive-kana waqtigii doorashada loo dhigay la gaarsiiyo dib loogu dhigo haddii doorashada madaxweynaha laga dhigay inay noqoto 25-ka Oktoobar wixii hadda la qiyaasa inay noqoto 25-ka Oktoobar in loo turkiyo mataqaanaa mandate-ka oo fulinta golaha fulinta madaxweynaha ha noqdo ama xukuumadduba ha noqoto ay sii hayaan xilka ilaa inta laga dooran doono madaxweynahaas
hase ahaatee Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan ayaa rumaysan inay adag tahay xitaa in la qaado tallaabo la mid ah tii baarlamaanka
marka laga hadlayo ma qabo inay xitaa suurtagal tahay baarlamaanku inay kordhin karaan laakiin xitaa hadiiba marka la loo qildayo oo la yiraahdo sidii baarlamaanka hal la sameeyo waa in two-thirds baarlamaanka la sameeyaa ay aqbalaan in madaxweynaha loogu daro si temporary laba bil iyo bar ama bil iyo bar waxay noqotaba hadday taas dhici weyso madaxweynuhu xaq uma laha inuu kursiga kusii fadhiyo maanta wixii ka dambeeyda madaxweynuhu wuxuu noqonayaa shaqsi aan lahayn sifo sharci ah adduunkana inta hadda aan naqaano adduunka casriga ah intaan hadda naqaano madaxweyne aan kursiga mandate ku fadhin hal saac oo siyaadaa ma sii fadhin karo
diini maxamed diini ayaa inkastoo uu saluug ka muujiyey waxyaabaha laga fili kara shirka inay ka soo baxaan waxa uu dhanka kale sheegay inay walwal xooggan ka qabaan isbeddelka uu waddanka galayo marka uu idlaado waqtiga dowladda
waqtigii loogu talagalay inaanay shaqadeeda ku qabsan taasna ay soo gaartay ilaa waqti waddanku hadda qarka u saaran yahay waxa la yidhaahdo constitutional crisis waxaan ula jeedaa constitutional crisis in xilliga dowladda la rabay in baarlamaanka la doorto isla markaana madaxweynaha la doorto inay suurtagal tahay in la doorto dib ay uga dhacdo doorashadii ay dib u dhacdo waddankana la yidhaahdo baarlamaan mandatekiisii dhacay iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare mandatekiisii dhacay waddanka ha maamulaan oo sii hogaamiyaan
si kastoo ay ahaato isbedelada siyaasadeed ee uu dalku galayo iyo dib u dhacyada hadda muuqda ayay dad badan ka cabsi qabaan inay keento isqaqabsi hor leh oo dhanka awoodaha dastuuriga Seynab Abukar Maxamed V O A Muqdisho
magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil waxaa ka socda tartanka ciyaaraha caalamiga ee Olombikada oo ka furmay habeenkii Jimcaha. 207 waddan ayaa ka qayb galaya ciyaarahan, waxaana dalalkaasi ka mid ah Soomaaliya. Soomaaliya waxaa uga qayb galaya ciyaarahaasi laba ciyaartoy iyo tiro erga koobana oo isugu jira madaxa ciyaaraha, dhaqtar iyo tababare. Haaruun Macruuf ayaa haddaba qadka taleefoonka ee magaalada Rio de Janeiro kula xiriiray madaxa ergada Soomaalida Faadumo Cali Nuur, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey dareenka kooxda Soomaalida ee furitaanka ciyaaraha Olombikada.
Ciyaaraha horta furitaan aad u qurux badan oo adduunka oo dhan 207 dal ay kasoo qayb galeen bay ahayd. Annaga nambarka aan ku mareynay waan yareen oo 6 qof baan ku marnay. Runtii waan qiiroonayay, waanan qalbi xumaanay. Waa iska jeclaan lahaa in atlet intaas ka badan iyo participation intaas ka badan oo Soomaali ah meesha marto oo calankanaga uu meesha ka babado oo nalaga sheego.
Markaad marayseen ee caalamka laydinka fiirsanayay, fariinta maskaxdaada ku jirtay doonaysa caalamku inuu ogaado maxay ahayd?
Waxay ahayd inaan nahay dad tabar yar dagaal caafeeyeen oo u baahan inay helaan atletkoodii dibadaha u araray inay u soo noqdaan oo lagu caawiyo si dadkoodii qaranka ahaa ama wadamada kale ku ciyaaraya magacooda si ay u helaan fursad ay wadankoodii ugu ciyaaraan inay caalamka noo ogolaadaan ayay ahayd. Waxa ugu badan oo jeclaa ciyaartoyda Soomaaliyeed oo magacyada kale ku ordaayana ay noo soo noqdaan oo ay dareemaan inay dal iyo dowlad iyo dad leeyihiin.
Marka bal waxaad wax yari sheegtaa wadamada kale ee marayay, wadamo aad sheegteen haddii ay jiraan, hadalladii aad isweydaarsateen wadamo cusub sida Brazil oo kale waddan Soomaali ka fogeeyay, laakiin wadamo aad sheekaysateen oo araa isdhaafsateen ma jira intii xafladdu socotay?
Waddanka Kenya oo tal ahaan aan dirisnahay, oo dowladda Jabuuti waxaan kaloo sheekaysanay Angola, Cameroon. Kenyanka wuxuu igu yiri Soomaalida waa markii igu horreysay Soomaali ku arko caalamka iyo Olombikada. Markaas aan herbeen baad jeedaysaa ilaa iyo 2008 annaga waan ka qayb galeynay. Waan idin support garanaya, waan idin saacidaynaya, laakiin waxaan dareemayaa inuu nagu tiigtiigsanayo oo uu leeyahay maxaad tihiin waxba ma ihidina maxaad kasoo doonteen oo kale meeshaas. Laakiin Jabuuti oo kaleeto waynala qiiroonayeen, waynanala calool xumaanayn. Sidoo kale Syria ayay naftigood sidanadoo kale ciyaartooy nambar yaruuteen, waa isku dareen baan ahayn annagii iyaga.
Waa gartay marka ka qaybgalkiina ciyaaraha aad ka qaybgalaysaan noocyadoodu waa kuwee?
Ciyaaraha ka qaybgalayna waa ciyaaraha fudud oo dadka weeyaan oo 400 mitir ay gabar ordayso la yiraahdo Maryan Nuux Muuse iyo wiil Maxamed Daawud Maxamed la yiraahdo oo 500 mitir ordaayo oo rekordkii uu kusoo orday inuu fiicnaa markii hadda uu kusoo baxay xamar laga soo kaxeynayo qualification. Waana yarkii caalamka waday.
Waa gartay da-dooduna waa imisa labadooda?
Da-dooda gabadha waxaa weeyaan 19 jir, wiilkana 21 jir waay.
Waxaad ii sheegtaa marka rajada aad ka qabtaan bal inay kasoo gudbaan heerka isreereebka iyo meeshay gaari karaan intay leegta?
Xaqiiqadii rajo fiican oo aada u weyn baan qabnaa, weliba wiilka rajo aada u weyn baan ku qabnaa. inuu soo gaaro semifinalka, laakiin waa wax ka sugan predictable, waa ku cusub yahay, waa markii ugu horreysay baado. Marka waa hoping inaan wax fiican gaarno oo rajo un baan qabnaa.
Waa gartay gabadhan ordaysa. Waxaa jirtay gabadh ka horreysa 2008 ciyaarihii olombikada Beijing lagu qabtay Shiinaha oroday saameeyay Yuusuf, gabadhaas oo markii dambe tahriib ku dhibatay badda. Marka maxay idinka dhigan yihiin xusuus ahaan ciyaarahan olombikadu gabadhii saameeyay, maxaad ku xasuusanaysaan?
Gabadhii saameeyay horta aad baan ugu xumahay inay tahriib ku dhimato, laakiin bini'aadamku qof wax buu sheegaa. Saameeyay waa la hagaajiyey, tababar baa loo diray markii ciyaarihii Beijing soo oroday. Sida la ii sheegay aniga berigaas maanan ahayn, kamid maanan ahayn delegation team kasoo member of the olympic ahaa. Saameeyo annagoo tababar u dirnay oo lacag loo diray ayay wadada cagta saartay, way dhimatay. Waa ka xunaa inay dhimato markii ciyaartay aan waan weynaa oo mustaqbal labay ahayd oo aan diyaarsanayno inay ka qayb gasho 2012 London, inay hadda soo gaartay aan qabnay ahayd. Laakiin nasiib darro may noo taaginine musiibadii dalka qabsatay iyadana qabsatay, tahriib bay ku dhimatay.
Marka wax gaarood ku xasuusanaysaan hadda ma jira inta ciyaarahan socdaan?
Waa xasuusanaynaa ana qofka nagii weynaa oo dhintay waaye, waa 12 daqiiqo oo amusnaan ayaan u sameynaynaa, waana ka sheegaynaa meelaha inay qof qiimo badan oo mustaqbal wanaagsan naga dhimatay.
Waa gartay, goor maad u sameynaysaan?
Maalinta la orda ayaan u sameynaynaa, hadii la yiraahdo oo gabadha kale ordayso aan xasuusinaynaa federationiska.
Maxaa fariinood la wadaagaysaa dadka Soomaalida?
Dadka fariinoodka waxaan la wadaagaynaa dadka Soomaalida horta inay u soo jeestaan sportka. Annaga dal aan ku ahaabaa nahay ciyaaraha fudud kubadda kolayga, sida aad la socotid Cabdibiile kabacdi ma aanaan qaadanin wax cilada. Ciyaaryahanka ugu fiican, coachka ugu fiican adduunka oo macalinka ciyaaraha fududana waa Jaamac Karaaciin, waa Soomaali. Soomaali wuu ciyaari jiray, wuu ordi jiray. Marka waxaan dadkii Soomaaliyeed u sheegaynaa, oon ka codsanaynaa inay u soo noqdaan dalkoodii, inay sportigoodii xoojiyaan, inay calankoodii dhintay oo dhulka yaalla ay soo qaadaan.
Madaxa ergada Soomaali olombikada ee magaaladaasi Rio de Janeiro ciyaaraha kaga qaybgalayo Faadumo Cali Nuur oo u warramaysay Haaruun Macruuf.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V o a. Magaalada Jabuuti waxaa ka socda shir sanadeedka golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay Jamhuuriyadda Jabuuti. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
kalfadhiga golaha maamul ee s b i c Somali Business Investment Council ee golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee maalgashiga ayaa ka furmay hotel campeski ee magaalada Jabuuti. Golahan s b i c oo xaruntiisu ay tahay dalka Jabuuti tan iyo wakhtigii la aasaasay 2007 ayaa laba cisho gudahood isku xog wareysan doonaa wixii ganacsi ahaan uga qabsoomay dalalka degmadan iyo mashaariicda kale ay ku hawlan yihiin hirgelintooda. Sheekh Axmed Cali Jimcaale oo ah guddoomiyaha s b i c ayaa marka hore ii faahfaahiyey waxyaabaha sida gaarka loogu soo qaaday shirkan.
Shirkani uu ku saabsan yahay in mar kale xafiiskii la dardargeliyo shaqadiisii. Somali Business Council halkan laga samayn garanaysaa waxay ka yimaadeen darfaha caalamka dhammaantiis Soomaalida ka ganacsata. Marka waxaa halkan looga hadlayaa marka horeytaba in xafiiska maamul cusub loo sameeyo, maamulkaasna taladii iyo si wax u qaban lahaayeen loo sheego.
Waxaa jirtay ganacsato fara badan oo Soomaaliyeed oo degmadan Geeska Afrika sida Kenya, Uganda, South Africa ku dhibaataysan. Ururkiina waa urur iminka sanado badan jiray. Maxaad u qabataan Soomaalida ganacsatadaasi aad ugu gargaartaan ambaad u gacan qabataan?
sida sheegtaba runtii ganacsada soomaalidu waa dad aada iyo aada u firfircoon, wadamadaa sheegtay wadamo kaleba xoog ay u joogaan, xiriir ay leeyihiin oo way isxiriir. Laakiin xaafiskan insha allah waxaan doonaynaa waana la xiriirnaa, waa xafiiskan dadka wax ka asaasi ka mid yihiin inaa xafiisku haddeertaan si dardar ah usii geliyo, loo tago, loo taliyo, lasii xoojiyo xafiiska. Waan horen xiriir oo nooga dhexeeyey.
Ugu dambeyn, Soomaalidu dhowaan waxay geli doonaan doorashooyin, marka saameyn intee la eg ba arrimahaasoo kale ganacsiga ku yeelan karaan ka ganacsi ahaan?
ganacsiga siisa waxa weeyaan waa private, waddanka inuu amni helo iyo istiqraar helo ganacsiga ayuu kolay wuxuu tarayaa. Laakiin businessku waa purely business, ayagu kuma jiraan siyaasadda, ayagu business ahaan ay ka shaqeystaan. Marka waa ganacsi wax ku kooban yahay, ganacsigaa waa wadayaan insha allah.
Xogeeyaha guud ee SBIC Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa ii sheegaysna in muddada labada maalmood ee shirku socdo la qaban doono doorashada golaha maamul ee ururka.
Shirku horta waa shirki golaha maamulka, guddiga fulinta laftiisu gud waa la dooranayaa xilliga ka dhacay. Sidoo kale waxa golahani uu dejin doonaa istraatiijiyada howleed ama howlgaleed ee golahan ee saddex sano ay soo socoto. Guddi fulin cusub buu dooran doonaa. Howlahaas ayaa ka mid ah howlaha ay qaban doonaan.
SBIC golahan ganacsatada Soomaaliyeed ee maalgashigu in badan bay ka howlgalaan xagga Jabuuti, waxyaaba cad oo la taaban karo ay ka hirgeliyeen maxaad nooga sheegi kartaa?
Dabcan imaatinkii ama aasaasankii golahan ay yimeen dalka Jabuuti kadib waxaa sameysmay kamaryo shirkado haatan ka howlgala oo degan dalka Jabuuti, kuwaasoo abuuray furas dhaqaale iyo mid shaqo intaba. Waxaa ka mid ah bankiga Salaam African Banki, waxaa ka mid ah bankiga East African Banki, waxaa ka mid ah xawaaladaha shirkadaha Dahab Shiil iyo Amal, Fastbaid, Tawakal, Global, kulli way badan yihiin dhammaan xawaaladaha.
Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Aad ayuu mahadsan yahay Ramadaan Muuse warbixintaasi nagala socodsiinayay magaalada Jabuuti. Halkaad ka dhageysanaysana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Daraasad dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in dadka Mareykanka ah ee cuna hilibku ay ka badan yihiin aydhahde kuwa cuna khudaarta. Laakiin sida ay wariyaha v o a da Carol Pearson warbixintan ku faahfaahinayso, waxaa muhiim ah in qofku si uu nolol fiican oo caafimaad qabta u helo in uu badsado brotiinka uu ka heli karo khudaarta, iskana yareeyo cunista hilibka. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Jaamac Farasle.
Rootiga hilibka la dhex gashada ee afka qalaad lagu yidhaahdo hamburger waxa uu ka mid yahay calaamadaha astaanta u ah Mareykanka, sida ay maalinta xorriyadda ee 4 July uga mid tahay astaamaha dalkan. Shakina kuma jiro in ay dadka Ameerikaankahi ay jecel yihiin rootigan hilbaha la dhex gashado, balse cilmi baaris cusub oo la sameeyey ayaa sheegaysa inay jacaylkaas hoos u dhimaan. Dhakhaatiir baaritaan ku samaysay arrintaas oo ay ka mid yihiin Dr Mingyang Song iyo Andrew Jan ayaa isu barbardhigay brotiinka laga helo hilibka iyo kan laga helo dhirta, waxaana ay hoos u eegeen laba cilmi baaris oo laga sameeyey dad gaaraya 130,000 oo qofood. Cilmi baarayaashan ayaa si gaara hoos u eegay cuntada, habdhaqan nololeedka iyo caafimaadka dadka ka qaybgalaya cilmi baaristan. Sida uu sheegay Dr Janna, waxa ay hoosta ka xaliiqeen waxaa ka mid ah
individuals that consume the highest amounts of animal based proteins had a somewhat higher risk of mortality.
Shakhsiyaadka badsada cunista brotiinka laga helo xoolaha ayaa waxay u badan tahay inay u dhintaan xanuunada la xiriira wadna xanuunka. Brotiinku waxa uu caawiyaa dhismaha iyo dib u kabashada murqaha iyo lafaha, waana muhiim. Balse brotiinka laga helo hilbaha, khaasatan hilbaha guduudan, waxaa ka buuxa xayr, waana khatar sahlaysa wadna xanuunka. Cilmi baarayaashan ayaa sidoo kale ogaaday in cudurrada wadna xanuunka la halmaala ay ku badan yihiin dadka sigaarka caba, kuwa khamrada caba, kuwa saa'idka u buuran, iyo weliba kuwa aan dhaqdhaqaaqa samaynin ee aan ciyaar iyo socod toona isku dayin. sidoo kale waxa ay culimmadani ogaadeen in dadka hilbaha ku bedasha miraha laga helo borotiinka ay hoos u dhacdo khatarta dhimashadooda wadna xanuunka la xiriirta. Waa kan Dr. Andrew Jan oo arrintaas ka hadlaya.
Clearly over the long term, a diet which is comprised primarily of plant-based proteins tends to be more favorable for longevity than someone who consumes most
of walahan marka la fiiriyo waqtiga dheer qofka cuntadiisa proteinka ka raadsada miraha waxa uu haystaa fursad fiican oo ah inuu muddo dheer noolaado marka loo fiiriyo midka proteinka ka helo xoolaha.
Aday maasan yahay jaamac oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay noo soo diyaarisay wariyaha v o ee Carol Pearson halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana aan eegno dhankii fanka, waxaan idiin soo xulaynaa codka halaasiga ah ee Axmed Cali Cigaal ee dhegeysi haboon.
codkaasi fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heeskiisii ayaan kusoo gabagabeynaa baahintiina idaacadeed ee idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a tan iyo kowaatadanba waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.